të ndërruar dëgjues Mir Mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 9 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Andorra e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër drejtorit të doganave, Naim Huruglica dhe bashkëpunëtorit të tij, Lulzim Rafuna. Rigjykimi pjesërisht i Ramush Haradinajt do të fillojë më 17 gusht, ka paralajmëruar gjykata e Hagës. Në Prishtinë sot u mbajt mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete i Kosovës, në të cilën për të parën herë mori pjesë edhe presidentja Atifete Yahyaga. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për tërheqjen nga Afganistani. Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammar Gaddafit ndoshta ka urdhëruar fushatë sistematike të dhunimit për t'i friksuar luftëtarët opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Valona Teliqi.
Principata e Andorës zyrtarisht ka pranuar pavarësinë dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës duke rritur numrin e njohjeve në 76. Konfirmimi zyrtar është dërguar në ambasadën e Kosovës në Bruksel, thuhet në një komunikat për media të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Principata e Andorës kufizohet nga Franca dhe Spanja. Kjo njohje vjen në kohën kur qeveria e Kosovës ka hartuar strategjinë e lobimit. Për Britaninë e Madhe, ideja për ndarje në Kosovës është e papranueshme, tha sot në Tiranë sekretari shtetëror për marrëdhënie me Evropën dhe NATO-n, David Lidington. Ne jemi në kundërshtim të fortë ndaj disa tezave që qarkullojnë në qarqe të caktuara lidhur me shkëmbim territoresh apo dhe për ndarjen në Kosovës, ka thënë Lidington. Në një konferencë për media në Tiranë pas takimit me ministrin e jashtëm të Shqipërisë Edmond Hagjinasto, ai ka theksuar mbështetjen për qeverinë e Kosovës. Në tribunalin e Hagës është mbajtur seanca e radhës dëgjimore në rigjykimin e pjesëshëm të Ramush Haradinajt. Në këtë seancë u vendos që gjykimi të nisë më 17 gusht me arsyetimin se deri atëherë të gjitha materialet do të jenë të gatshme për fillimin e procesit. Siç njofton tribunali, prokuroria dhe pala mbrojtëse janë pajtuar që pas nisjes së gjykimit seanca të mbahet në baza 2 javore, për shkak se gjykatësit janë të angazhuar edhe në procese të tjera. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër drejtorit të doganës së Kosovës Naim Huruglica dhe udhëheqësit të drejtorisë ligjore të doganës së Kosovës Lulzim Rafuna. Akt akuza ka të bëjë me dyshimet mbi një importim të madh të duhanit të kryer në dhjetor të vitit 2008 nga 4 kompani të duhanit nga Kosova. Që të dy akuzohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare ose autoritetit dhe shpërdorim të autorizimeve ekonomike thuhet në njoftimin e Euleksit. Shefi i ekipit negociator serb Borislav Stefanović ka thënë se jetësimi së drejtës pronësore është pengesa më e madhe në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Ai ka thënë se problem të madh paraqet çështja e katastrit dhe njëjtësimi dy sistemeve të ndryshme katastrale. I dërguari ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka shprehur shqetësimin për financimin e mbrojtjes së të dyshuarit për krime lufte dhe gjenocid Ratko Mladić. Qeveria e Republikës Serbe ka dhuruar 50.000 euro për të ngritur fondin që do ta ndihmonte Mladićin në tribunalin e Hagës. Jam i shqetësuar për mbështetjen financiare që Republika Serbe po jep mbrojtjes së Mladićit, sepse këto janë paratë tatim paguesve dhe këto janë po ashtu paratë nënave të Srebrenicës, ka thënë Incko për agjencinë Reuters. Kroacia ka ngritur akt akuzë kundër ish zyrtarit të lartë të Ministrisë së Punëve të Brendshme Tomislav Merče për kryerjen e krimeve të luftës kundër civileve serb në vitin 1991. Bëhet fjalë për vrasjen e 43 civileve nga një siti që komandonte ai, si dhe zhdukjen e 3 personave nga zonat e Zagrebit, Kutinit dhe Pakracit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për largim të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani. SHBA po përgatitet të fillojë tërheqjen e disa prej 100.000 trupave të saj në Afganistan që në fillim të këtij korriku. Gates foli në takimin e ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel, ku aleatët amerikan shprehën shqetësimin për ndikimin që do të ketë në konfliktin 10-vjeçar në Afganistan shkurtimi i thellë i trupave amerikane. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se është i bindur që tërheqja e trupave amerikane në Korrik nuk do të prek sigurinë e vendit të dërmuar nga lufta. Diplomatët thanë se një rezolutë e propozuar nga evropianët, e cila kërkon nga regjimi sirian që të ndërpresë dhunën dhe të fillojë një dialog politik me forcat opozitare, mund të votohet në ditët e ardhshme në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Projekti rezolute është paraqitur të mërkurën nga Britania, Franca, Gjermania dhe Portugalia. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Opozita në Kosovë thot se strategjia për lobim për njohje të reja, që dje u miratua në qeverinë e Kosovës, nuk do të jetë e suksesshme. Sipas opozitës, njëri nga shkaqet që i pengojnë njohjet janë bisedimet me Serbinë. Por rezultatet e qeverisë nuk pajtohen me këto vlerësime. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari kuvendit nga radhët e lëvizjes e vetëvendosje, Glau Konjusa, thot se Kosova do t'i shtonte njohjet si kur të forconte fillimisht shtetësin e vetë dhe të angazhoj në zhvillimin e brendshëm.
Strategia njohjet po ashtu do të osë të shtim, për asfirë se kemi të bëjmë me një pakujdesi në zhvillimin e problemeve të brendshme dhe kjo i bën shtetet të dyshojnë në aspektin e qëndrueshmërisë politike Kosovës së shtetit. A e të adresat të kësaj po ashtu ka të bëjë me faktin që hyrja në negociata me Serbinë e ka stopu procesin e njohjeve dhe kjo ka qenë një hap po ashtu i gabushëm strategjik i qeverisë Kosovës.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thot se vetë miratimi i strategjisë tregon se për 3 vjet qeveria tha që përfshi edhe mandatin paraprak, dëshmoi se ka vepruar pa asnjë strategji lobimi. Edhe zyrtari i AK-s shpreh skeptik rreth rezultateve që do t'i sjellë kjo strategji, marr parasysh zhvillimet në zbehjen e imazhit të Kosovës dhe dialogut që po zhvillohet me Serbinë. Një kritik tjetër që Ramadani i adreson qeverisë është edhe ignorimi që sipas tij është bërë pjesës tjetër të spektrit politik në procesin e hartimit të këtij dokumenti.
Realisht, një strategji ka qenë e nevojshme, është dashur që të ndodhë që prej shpallës pavarësisë, është tepër e vonuar, dhe në bazë të zhvillimeve tashme, bisedimeve që po ndodhen me Serbinë dhe të humbjes së imazhit të Kosovës, dyshoj se kjo strategji do të ketë ndonjë sukses. Ne absolutisht nuk kemi qenë të informuar, për ndryshe pyetja që me njëherë do të shtroj, do të ishte se kur do të fillonte ky lobim i gjithanshëm, mas 10 viteve apo kur.
Me pikpamjet e opozitës nuk pajtohen zyrtar nga qeveria e Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të jashtme Ibrahim Gashi thotë se krahas strategjisë për lobim, Kosova po zhvillon një aktivitet edhe përmes zëvendës kryeministrit të parë Begjet Pacolli. Ai numëron si aktivitetet ashtu edhe subjektet që do të angazhohen në lobim. Megjithatë, Gashi pret se do të ketë njohje të kohë paskohshme, por jo ndonjë val të re njohjesh.
Kjo strategji përcakton edhe barcit e veprimeve, duke filluar nga zëvendës kryeministri i parë për lobim zoti Pacolli, pastaj ministria si një servis që suporton veprimet e secilit të aktert mundshëm, edhe koordinon këto veprime. Tani kemi të bëjmë me një komunitet shtetësh që më pak, do më thonë drejt për drejt, ka interesa për ta njohë Kosovën. Edhe kjo në kupton që duhet lobu ma shumë me këto vende dhe numri njohjeve që mund vinë nuk mund të jetë shumë pretencios dhe shumë i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë sot është mbajtur mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete i Kosovës, në të cilin për të parën herë ka marrë pjesë edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga. Kryesuesi i këtij këshilli, Petar Miletić, ka kërkuar që në mesin e faktorëve që do të mundësojnë integrimin e pjesës veriore, të jetë edhe qeveria e Serbisë. Por kjo kërkesë është kundërshtuar nga përfaqësues të OJQ-ve për minoritete, që thanë se Beogradi ka krijuar mur ndarjeje ndërmjet veriut e jugut të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryesuesi i këtij këshilli, një herëz i sekretar gjeneral i Partisë Liberale Serbe Petar Miletić, i tha Radios Evropa e Lirë se për integrimin e banorëve të asaj pjese duhet pyetur edhe Beogradi zyrtar.
Ono što ja mislim kada je sever Kosova u pitanju.
Unë mendoj se kur është veriu i Kosovës në pyetje dhe integrimi i njerëzve në sistemin kosovar, nuk mund të gjendet një zgjidhje pa pjesëmarrjen e katër faktorëve më të rëndësishëm që funksionojnë në Kosovë, e këta janë qeveria në Prishtinë, qeveria në Beograd, bashkësia ndërkombëtare dhe popullata lokale që jeton në veri, pa marrë parasysh se është serbe apo shqiptare, u shpreh Miletić. Mirë po, drejtori i Qendrës Evropiane për çështje minoritare në Kosovë, Adrian Zeqiri, tha se ndikimi i Beogradit mbi serbët kosovar, sidomos mbi ata në zonat në veri të vendit, ka krijuar një mur në mes të veriut dhe pjesëve të tjera të Kosovës.
Unë mendoj që Beogradi duhet të ndalojë financimin e strukturave të cilat e kundërshtojnë praninë e çdo elementit të Kosovës në atë pjesë.
Çështja e integrimit të banorëve të veriut u paralajmërua të jetë temë diskutimeve në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Konsultativ për Komunitete. Në mbledhjen e fundit të këtij mekanizmi mori pjesë për herë të parë që nga emërimi në postin aktual edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga nën autoritetin e së cilës vepron Këshilli në fjalë. Kushtetuta e Kosovës mandaton Këshillin për të komentuar në një fazë të ardhshme nismat legjislative dhe politike, të cilat mund të përgatiten nga qeveria për të sugjeruar nisma të tilla dhe për të kërkuar që pikpamjet të tyre të përfshihen në projektet dhe programet përkatëse. Miletić tha se puna e deritanishme e Këshillit ka hasur në neglizhencën e autoriteteve përkatëse.
Nažalost moram da konstatujem da vrlo često nije bilo sluha.
Për fat të keq më duhet të them se kërkesa tona dhe ajo për të cilën ka diskutuar Këshilli nuk është marrë parasysh shumë shpesh. Shembulli i fundit ka të bëjë me arsimin ku më së shumti është prekur komuniteti bosnjak. Ata kanë disa vërejtje të caktuara në ligjin aktual, madje edhe në ligjin që është duke u përgatitur. Ne kemi formuar grupin punues i cili ka dhënë të gjitha vërejtjet, por në këto vërejtje nuk është përgjigjur askush, tha ai. Për mungesë të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve përgjegjëse, foli edhe Zeqiri.
Kosova është ende në fazën e mësimit se si të funksionojë sistemi institucional të cilën e ka kriju pas pavarësisë për sa i përket mbrojtjes së komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.
Plani fundit i autoriteteve kosovare përmes të cilit synohet integrimi i banorëve serb në jetën shoqërore e institucionale të vendit është strategjia për veriun e hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare në fillim të vitit të kaluar. Ky dokument megjithatë cilësohet si i vdekur dhe i dështuar nga analistët politik, por edhe opozita vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi thonë se nuk po vërehen lëvizje pozitive në shëndetësinë kosovare, megjithëse ka pasur angazhime të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani. Por zoti Agani i kundërshton këto konstatime, duke thënë se prej sa ai ka ardhur në krye të Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur sukses, me çrast veçon përfundimin e dy projekt ligjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Antarët e Komisionit të Shëndetësisë nuk shohin ndonjë revizje pozitive në shëndetësinë kosovare, edhe përkundër punës dhe angazhimit mjaft të madh të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani, por jo dhe zoti Agani mendon kështu. Ai ardhjen e tij në këtë institucion e sheh me shumë lëvizje pozitive.
Të arritura, nëse kisha më veçu, mes në këtyre të arritura që unë mendoj se ka pas arritura mjaft edhe në aspekte tjera, por në një përfundimi i dy ligjeve sistemore, përfundimi i draftit të projektit ligjit të shëndetësisë dhe përfundimi i draftit të projektit ligjit sigurimeve shëndetësore, si arritur e veçantë. Mjaft vështirë, jo të drejtën, ka qenë mjaft vështirë sepse evident ministrisë mungojnë kapacitetet administrative dhe profesionale. Ministria e Shëndetësisë në vitet e fundit në vend që të ndërtoi kapacitetet, ai ka shpërnda kapacitetet dhe kuadrat më të mira që i ka pas gjatë viteve kanë shumë Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërsa kur shkihet parasysh programi reformues me cilin kumarrët ministria i kërkon ekipe të tëra profesionale që duhet të jenë bardhë këtij procesi.
Time Kadriaj, antare e Komisionit për Shëndetësi nga radhët e AK-s, thotë se shëndetësia vazhdon të përballet me probleme serioze, derisa shton se edhe përkundër punës së ministrit nuk po vrejet ndonjë ndryshim pozitiv në sektorin e shëndetësisë.
Nuk ka evaluim pozitiv edhe pse ministri është munduar me qenë aktive, me qenë trende, me mundu me bodi shka, po problemet e dëmbulluara nuk kanë leju të jeti sukseshëm.
Por ministri Agani thotë se për një kohë të shkurtër sa ai udhëheq këtë ministri, nga buxheti i Kosovës janë kursyer një shumë e konsiderueshme parash në blerjen e barnave dhe materialit shpenzues.
Një arritur veçantë kisha nda kursimet e realizuara gjatë blerjes barnave për 2.700.000 euro vetëm në këtë periudhë kohore. Mendoj se disi veçohen, dallohen prej të tjera, vendon se po them edhe ka pas shumë lëvizje pozitive në aspekte të tjera.
Por zonja Kadria i thotë se qytetarët nuk po mund të vrejnë ndonjë ndryshim në shërbimet shëndetësore derisa përmend mungesën e vazhdueshme të barnave nga lista esenciale.
Ende janë në trend problemet e trashëguara, siç është punëzimi me barra nga lista esenciale në për institucionet shëndetësore, mungesa insulinës, mungesa fitostatikëve, ose për meja banat ma fatë shka dua 200 ton të banat dhe ma fatë shka dua trajtimi i pacientëve jashtë shtetit edhe shumë problemet e tjera.
E Blerim Sylla nga Sindikata e Shëndetësisë së Kosovës thot se prej kur ka ardhur në krye të Ministrisë Zoti Agani, vërejet një frym pak më ndryshe.
Unë mujë me thonë që është një frym pak më ndryshe tash në këtë ministri dhe ajo bazohet pikërisht në infrastrukturën e gjuhës që Ministri Agani që për ditëve të para ka tentu të afushë dhe ka punu në atë aspekt. Në të të saj përket infrastrukturës e gjuhës, unë mujë me thonë që është në është ministri i parë në cilë e ka fut një frym të rejë edhe kam jetë dhe përvec vetit juvesh njështë shtofit vetë, por gjithë ekspertë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Rritja ekonomike e cila ka ndodhur gjatë viteve të fundit në Kosovë nuk ka treguar rezultat i cili do të ashtonte optimizmin që përmes këtij zhvillimi do të zvoglohet numri familjeve me ndihma sociale. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se numri këtyre familjeve konsiderohet të jetë ende i madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndihma sociale sipas dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale mbulojnë mbi 35.000 familje me 150.000 anëtar. Asistenca sociale prej 40 deri në 80 euro në muaj vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet mujore të një familje. Muhamet Gjocaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se me këtë asistencë sociale arrin të mbulojnë vetëm ato familje të cilat janë në varfëri ekstreme, derisa familje tjera të cilat jetojnë në varfëri mbesin të pandihmuara nga shteti.
Pse ne kemi pritur se me një rritje ekonomike, me një punësim aktiv, më thonë, mund të ngritet shkala mirëqenies sociale në Kosovë. Fatkesisht kjo nuk po ndodh, dhe po ruhet në një farë mënyrë sikur mund thuhet po konservohet të njëjta gjendje familjeve në varfëri.
Ndërkohë përfaqësues të sindikatave të Kosovës thonë se përballë gjendjes së rëndë ekonomike sociale të këtyre familjeve, institucionet e Kosovës duhet të fokusohen në krijimin e një infrastrukture më të mirë sociale. Ali Dragusha nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se gjendja e rëndë e familjeve me asistencë sociale po thellohet edhe më shumë kashi inflacionit i cili po ndodh në vend.
Besoj për këtë shumës mos flasim bash. Gjithë jemi djerë në anë të në këtë qëtojë të sa vlinë në një lejtë që 3-4 euro shë 60 euro sa i rektë s'ka nërë për mbulimin e shpenzime dhe tyre.
Në ullumtimet e bëra nga organizatat të ndryshme vendore, thua se gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale në Kosovë reflektohet edhe me nivelin në rritje të paknaqësisë të popullsisë. Dragusha tekson se varfëria nuk kalohet me asistencë sociale, por me krijimin e vendeve të reja të punës. Qeveria e Kosovës, politika sociale është duke i trajtuar në projektin e quajtur Letra e Bardhë, që kryesisht ndihmon shtresat e varfëra. Lidhur me trajtimin e shtresave sociale, Muhamet Gjocaj nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale shprehet:
"Përfshirja sociale ka, domethënë, në kushtet e Kosovës, në mundësitë ekonomike dhe financiare të Kosovës, vetë asnjë grup nuk mund të quhet i papërfshirë, sado që shkalla e fitimit është mjaft e ulët, domethënë dikon rreth 65 euro është dikon mesatarja e realizimit të ndihmës sociale për familje, domethënë asistencë sociale."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Mehmeti, i ka dënuar arrestimet e fundit të politikanëve opozitar dhe vrasjen e një të riu 23 vjeçar nga një pjesëtar i policisë. Aktet të këtilla janë dënuar edhe nga veprimtarja për të drejtat e njeriut Mirjana Malevska. Ata kërkojnë zbardhjen e të gjitha rasteve të dhunës dhe reformimin e institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Avokati i popullit Ixhet Mehmeti ka dënuar ashpër vrasjen e 23 vjeçarit Martin Eshkovski, i cili të dielën u rrahi deri në vdekje nga ana e pjesëtarit të njësisë special Tigri. Ai me këtë rast ka kërkuar nga institucionet e shtetit zbardhjen e menjëhershme të rastit në fjalë, si dhe kryerësi i veprës të nxirret para organeve të drejtësisë.
Jemi të me vërtet të shqetësuar pikërisht nga fakti se bëhet fjalë për vrasje të cilën e kanë bë persona të cilët kanë për obligim të ruajnë sigurinë dhe pasurinë e qytetarëve si dhe rendin publik.
Tekson avokati i popullit në Maqedoni, Ixhet Mehmeti, ai më pas nënvizon se goditja për vdekje e të riut nga ana e pjesëtarit të policisë është pasojë papërgjegjësisë dhe jo profesionalizmit nga ana e pjesëtarëve të forcave të sigurimit në Maqedoni.
Vlerësojmë se rasti i këtill vjen si pasojë jo profesionalizmit në punë, jo përgjegjësisë dhe jo kontrollit të mjaftueshëm si dhe jo ndjekjes apo jo ndëshkimit të personave zyrtarë të cilët maltretojnë qytetarë apo siç është rasti i fundit kanë shkaktuar lëndime trupore sa që qytetari i ri veç edhe ka ndruar jetë.
Respektimi të drejtave dhe lirive të njeriut paraqet bazamentin themelor mbi të cilin ndërtohet çdo shoqëri demokratike. Maqedonia si shtet i ri nuk arrin të vendosë themele të shëndosha të funksionimit institucional, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, duke shtuar më pas se dhuna është e pranishme kudo. Fatkesish në rastin e fundit ka marrë dhe një jetë njeriu.
Ova vlast nastojova da vos postavi kako prva vrednost rrit i bezbednost.
Kjo qeveri insiston të funksionojnë mbi bazë të ruajtjes rendit dhe sigurisë, por jo rallëherë ka të kaluar kompetencat me ushtrimin e dhunës dhe njëkohësisht kufizimin e lirisë dhe të drejtave të njeriut, thekson Mirjana Malevska, aktiviste për të drejtat e njeriut, sipas së cilës është koha e fundit që pushteti të nxjerrë leksion nga kjo ngjarje e hidhur dhe përfundimisht të reformojë institucionet duke përjashtuar logjikën e dhunës nga ushtrimi i funksionit dhe zëvendësuar atë me profesionalizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammer Gaddafit ndoshta ka urdhëruar fushat sistematike të dhunimit për të friksuar luftëtarët opozitar. Krye prokurori i gjukatës ndërkombëtare penale, Luis Moreno Ocampo, tha se hetuesit kanë gjetur dëshmi që sugjerojnë se lideri Libis Muammer Gaddafi kishte urdhëruar dhunime masive të femrave, si pjesë e fushatës së friksimit kundër forcave kryengritese që po përpiqen ta përmbysin regjimin e tij. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Krye prokurori Luis Moreno Ocampo u tha gazetarve në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York se dhunimi sistematik ishte qartazi një aspekt i ri i goditjes së Muammer Gaddafit kundër kundërshtarëve të tij. Krye prokurori Moreno Ocampo thotë se hetimet e tij po i shqyrtojnë dëshmitë e mundshme se disa ushtarëve të Gaddafit u janë dhënë medikamente kundër impotencës, siç është Viagra, me qëllim që të ndërmarrin fushat të gjerë dhe të orkestruar të dhunimit.
In some area we had the number of 100 people raped.
Në disa hapësira ne kemi një numër prej qindra njerëzish të dhunuar. Çështja për ne ishte se a mundemi ne që këto dhunime t'ia atribuojmë vetë Gaddafit ose kjo është diçka që ka ndodhur në kazerma dhe është vendosur nga disa njerëz. Këtu kishte hezitim, por ne tash po i marrim disa informacione se vetë Gaddafi ka vendosur për dhunim. Kjo është çështje e re. Dhunimi është aspekt i ri i represionit, tha zoti Moreno Ocampo. Nuk ka pasur komente të menjëhershme për këto akuzë nga regjimi Gaddafit, i cili nuk e njeh autoritetin e gjykatës ndërkombëtare penale. Në muajin maj, kryeprokurori Moreno Ocampo ka shpallur fletares për Gaddafin, për djalin e tij Saif al-Islam dhe për shefin e inteligjencës së regjimit Abdullah el-Sanusi, me akuzë për krime kundër njerëzimit që dyshohet se janë bërë gjatë fushatës për ta goditur kryengritjen popullore në Libi. Ai tha se akuza për dhunim nuk është përfshirë në fletarestin fillestar për shkak të mungesës së dëshmive, gjurmët e të cilave çojnë drejt te politika e Gaddafit. Por Moreno Ocampo tha se me gjas do të kërkojë që të shtohen akuzat për dhunime.
We are collecting more evidence. We have interesting indicia on the rapes.
Ne po mbledhim më tepër prova. Ne kemi indikacione interesante për dhunime, pasi dhunimet në Libi nuk ishin taktike normale e sulmit ndaj disidentëve të dyshuar, por tash ne po e konfirmojmë se ne kemi informacion se atje ekzistonte politika e dhunimit në Libi ndaj atyre që ishin kundër qeverisë, dhe ne me gjas, pasi gjyqtari të vendos, do të shohim nëse ne do të paraqesim kërkesë të re duke i shtuar akuzat për dhunim, tha Moreno Ocampo, i cili është autorizuar nga rezoluta 26 shkurtit e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Libin për të hetuar dyshimet për krime kundër njerëzimit nga regjimi Gaddafit. Kombet e Bashkuara tash sa kohë kanë fokusim në rritje në dhunimin sistematik si një instrument i luftës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, e ka caktuar suedezen Margaret Wallström, që të veprojë si e dërguar speciale për dhunën seksuale gjatë konflikteve të armatosura. Në një fjalim të kohëve të fundit në Brown University në Shtetet e Bashkuara, Margaret Wallström tha se dhuna seksuale në konflikt është shndruar në armë të zgjedhjes, pasi është e lirë, e heshtur dhe efektive.
One does not need bullets or bombs, only individuals with cruel intent.
Dikujt nuk i duhen plumbat ose bombat, vetëm individet me intenca mizore, ndërsa aktet e dhunës seksuale jo vetëm që i dëmtojnë rënd viktimat mentalisht e fizikisht, por mbjellin edhe farën e shkatrimit të gjithë komunitetit. Femrat e mbijetuara në disa instanca, mbesin shtatë zëna, shpesher infektohen me AIDS dhe rregullisht refuzohen nga familjet e tyre. Kështu derisa femrat ecin me turp, kryerësit ecin të lirë, tha Margaret Wallström. Akuzat e para për dhunim në Libi të mbështetësve të Gaddafit u bën në muajin maj, nga gruaja Eman Alobeidi, e cila depërtoi në një hotel të gazetarëve në Tripoli dhe filloi tregimin pikëllues se ishte dhunuar nga grupi ushtarëve që e mbështetnin në Gaddafin. Aktualisht ajo është në Rumani, në një kamp të refugjatëve të OKB-s, ku trajtohet dhe këshillohet. Trajtojmë edhe më tutje situatën në Libi. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për situatën në këtë vend. Në artikullin me titull, duke bërë plane për paqen në Libi, gazeta Postirash shkruan se nëse eventualisht Muammar Gaddafi përmbyset, në periudhën tranzitore duhet përmbushur disa kushte, ndërsa para së gjithash duhet të ketë siguri gjatë kësaj periudhe. Të dëgjojmë pra thekse nga ky artikull.
Fushata në Libi ka hyrë në një fazë të re ndërsa presioni ndaj Muammar Gaddafit është në rritje. Ritmi i bombardimeve ajrore të Perëndimit është përshkallëzuar, ndërkohë që opozita në terren po avancohet. Kështu nis një artikull i së përditshmës Financial Times mbi trazirat në shtetin libian. Sipas të njëjtit, kolonel Gaddafi mbetet sfidues duke u zotuar se vetëm vdekja do ta ndajë nga pushteti. Por jo të gjithë besnikët e tij kanë gatishmëri të ngjashme. Shumë zyrtarë të lartë janë larguar nga forcat e regjimit. Do të ishte ngushtë të flitej për fundin e këtij regjimi, por kokat në Libi dhe Perëndim duhet të përqendrohen në atë se si të menaxhojnë tranzicionin pas rrëzimit të kolonelit. Financial Times shkruan se pjesa më e madhe do të varet nga vetë libianët. Ashtu siç do të aqlirojnë veten nga kthetrat e Gaddafit, ashtu duhet ta ndërtojnë edhe paqen më pas, vijon artikulli. Mosdashja e Perëndimit për të shkelur me çizme në terren shtrihet në fazën e pas konfliktit, derisa komuniteti ndërkombëtar nën kujdesin e kombeve të bashkuara do të mbikëqyrë marrëveshjet kalimtare politike, nuk ka plane për të ofruar sigurinë përmes një force shumë kombëshe të stabilizimit. Kjo nuk duhet të jetë një katastrofë për aq kohë sa vetëpërmbajtja ekziston në të gjitha anët, por sipas gazetës disa gjëra të këqija duhet të shmangen. Ndërsa zyrtarët e lartë të kolonel Gaddafi do të përballen me drejtësinë, nuk duhet të ketë spastrim me shumicë të punësuarve të regjimit. Kjo thjesht do të provokonte atë lloj kaosi që ngufati Irakun pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara në vitin 2003. Ka shenja se Këshilli Kombëtar i Tranzicionit është i gatshëm të luajë një rol konstruktiv. Ai ka mohuar çdo lloj dëshire për spastrim në masë dhe ka premtuar se nuk do të ketë hakmarrje. Sipas gazetës, një zgjidhje e Libisë do të ishte preferuar në shumë mënyra. Ajo do të reduktonte mundësinë e marrëveshjeve të huaja politike dhe do të kishte më shumë gjasa të fitonte legitimitetin dhe respektin. Perëndimi mund të mos jetë i gatshëm të vendoset në terren, por kjo nuk do të thotë se duhet i lajë duart nga disa gjëra. Sipas Financial Times, ai duhet të jetë i gatshëm për të ofruar ndihmë praktike. Ideja e kolonel Gaddafit për Libinë si shoqëri primitive fisnore ka qenë gjithmonë një mit. Ajo është një nga shoqëritë më të pasura dhe më të arsimuara të Afrikës. Këto fakte japin arsye për të shpresuar se Libia pas Gaddafit nuk do të rrëshqasë në kaosin e pas Saddamit në Irak, por Perëndimi nuk duhet të besojë se ajo vetme do të arrijë suksesin e tranzicionit, shkruan në fund Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Andora e ka njohur Republikën e Kosovës, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër drejtorit të doganave, Naim Huruglica dhe bashkëpunëtorit të tij Lulzim Rafuna. Rigjykimi pjesërisëm i Ramush Haradinajt do të fillojë më 17 gusht, ka paralajmëruar gjykata e Hagës. Në Prishtinë sot u mbajt mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete i Kosovës, në të cilin për të parën herë mori pjesë edhe presidentja Atifete Yahyaga. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se nuk do të ketë nxitim për tërheqjen nga Afganistani. Nga Libia po dalin detaje që sugjerojnë se regjimi Muammar Gaddafit ndoshta ka urdhëruar fushat sistematike të dhunimit për t'i friksuar luftëtarët opozitar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj çaste të mira.